Jeg synes den sangen passet både det vi hadde hørt og skal høre. Og så det en norsk sang som vi bare kjenner tre vers på, som sammentrengt av disse syv her, så det var litt moro å få synge alle syv. Og da fikk vi litt mer sammenheng i den. Nils Johannes Holm, han var brødrevenn og brødrevennsforstander i Trondheim rundt 1810. Ja, da skal vi be fortsatt. Ja, himmelske far, vi takker deg at vi enda en gang skal få samles om ordet ditt. Du som vil at vi skal bli frelst. Og du som hadde møte med din egen disippel Peter der ved stranden og spurte om han elsket deg. Må du også ha møte med oss og utransake våre hjerter. Og se om vi er på fortapelsens vei, og led oss du på evighetens vei. Du ser hva vi trenger til trøst og til tukt, og gi du oss det du, og led oss og dann oss for ditt evige rike. Amen. Vi skal fortsette i Tessalonikerbrevene, og vi har kommet til det andre brevet. Vi kan ikke stanse for alt der, men vi skal lese kapittel 2 fra vers 1 og til og med vers... Nei, vi kan lese hele kapittel 2. Om vi stanser for alt, det får vi se. Vi leser i Jesu navn. Vi ber dere, brødre, når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme, og vår samling hos ham. La dere ikke så snart drive fra vett og sans. La dere ikke skremme, hverken ved noen ånd, eller ved noe ord, eller ved noe brev, som sies å komme fra oss, og som går ut på at Herrens dag alt er her. La ingen bedra dere på noe vis, for først må frafallet komme, og syndens menneske blir åpenbart, fortapelsens sønn. Han er den som står imot, og som opphøyer seg over alt som blir kalt Gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og utgir seg selv for å være Gud. Minnes dere ikke at jeg sa dere dette, da jeg ennå var hos dere? Og nå vet dere hva det er, det som holder igjen, slik at han først skal bli åpenbart når tiden for dette er inne. For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen må bli tatt bort. Da skal den lovløse åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde, og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet. Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten. Men for dere, brødre, som er elsket av Herren, for dere skylder vi alltid å takke Gud, fordi han fra begynnelsen har utvalgt dere til frelse, ved åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten. Til dette kalte han dere ved vårt evangelium, for at dere skal vinne vår Herre Jesu Kristi herlighet. Stå derfor støtt, brødre, og hold fast på den lære dere er blitt opplært i, enten ved tale eller ved brev fra oss. Men han selv, vår Herre Jesu Kristus og Gud vår Far, han som elsket oss og gav oss en evig trøst og et godt håp i nåde, må han trøste deres hjerter og styrke dere i all god gjerning og tale. Det er trolig bare gått noen få måneder siden apostelen skrev sitt første brev til menigheten i Tessalonika. Og han har åpenbart fått underretning om menigheten, og det er særlig én sak som gjør at han nå skriver igjen så snart etter det første brevet. Og det er et forhold omkring forventningen til Jesus snarlige gjenkomst. Hvis vi leser i kapittel 1 og vers, skal vi se. Ja, i vers 4. Derfor kan vi selv rose oss av dere i Guds menighet på grunn av den tålmodighet og tro dere viser i alle de forfølgelser og trengsler som dere holder ut. Og han nevner også lenger ned, så nevner han kjærligheten. Eller i vers 3 så er det det. Der taler han om, vi skylder alltid å takke Gud for dere brødre, som rett og riktig er, for troen vokser rikt hos dere, og kjærligheten dere imellom blir større hos hver enkelt av dere. Troen og kjærligheten. Men det er en ting han ikke takker og roser dem for nå, og det er håpet. Hvorfor det? Jo, med håpet så var det blitt uklart. Det er det vi så i kapittel 2. Vi ber dere, brødre, når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling hos ham, la dere ikke så snart drive fra vett og sans. Håpet har blitt uklart, og så nevner han ikke det i takken og rosen. Det er åpenbart noen som har forkynt i at Herrens dag, den har allerede kommet. Og de har til og med påberopt seg apostelen Paulus for sitt syn, at det har vært et eller annet brev, et ord, et eller annet fra ham, som de har brukt som grunnlag for det. Og apostelen sier at det er ikke slik. Han har ikke talt om dette, det kommer ikke fra ham. Vi vet ikke så mye om denne vranglæren, hva det innebærer dette at Herrens dag alt var nærværende. Men vi forstår det at det skapte forvirring og uklarhet hos de troende. Vi skal bare stanse for apostelens svar. Når det gjelder Jesu gjenkomst, så sier han det. Først er det noe som må skje. Først må avfallet, eller frafallet på norsk, komme. Det står i bestemt form. Avfallet, eller frafallet. Det taler om et bestemt frafall. Et frafall som apostelen har talt om mens han var hos dem. Og Jesus taler også om det, om en veldig forfølelse som skal gå forut for hans komme. Det har vel til alle tider vært frafall fra troen. Men her er det tale om et massivt frafall. En veldig forfølelse av både læremessig og moralsk art, som skal ha sitt utspring i den kristne forsamling. Det er jo slik at et frafall, da må det være slik at det er noe å falle fra. Det er bare troende som kan falle fra. Så det er ikke tale om altså en veldig forfølelse i verden, eller en veldig moralsk fordervelse i verden, skjønt det vil sikkert også være det, men det er tale altså om et frafall i den troende forsamling. En læremessig villfarelse og et moralsk og åndelig frafall. Menneskene, og det er nok det i første omgang tale om den som omgås Guds ord, de skal ikke lenger tåle den sunne lære, slik taler apostlene hos Timoteus. De skal ikke lenger ta imot kjærlighet til sannheten, sier apostelen her, men de skal vende seg til eventyr og bli offer for villfarelse, og så skal lovløsheten ta overhånd. På apostelens tid så er dette noe framtidig. Det har enda ikke skjedd. Men når jeg leser disse versene her, så tenker jeg slik. I dag er ikke dette noe framtidig. Nå kan vi ikke si at det først må frafallet komme. Nå tror vi må si det at det nå er dette frafallet det er kommet. Vi er midt oppe i det. Det er det vi ser for våre øyne. Hvor menneskene vender seg fra sannheten, har ikke lenger kjærlighet, har ikke lenger noen glede i det som står her, men vender seg til eventyr. De tåler ikke lenger den sunne lære, men tar seg selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret. Og så står det også det, at syndens menneske skal bli åpenbart, fortapelsens sønn. Og vi forstår på mange måter det at dette syndens menneske, det skal framstå som en moden frukt av frafallet. Det er tale om antikrist. Han skal oppstå innenfor kristenheten, så langt jeg kan se. Og det på en forunderlig og oppsiktsvekkende måte. Han skal bli åpenbart, står det. Det skal være som en guddommelig åpenbaring, som en som står fram med guddommelig herlighet og autoritet. Når tiden er inne og moden, så skal antikrist framstå, og han skal bli mottatt med religiøs begeistring, som menneskenes frelser og Herre. En frelser helt i pakt med tidens begjær og menneskenes ønskedrømmer. En som vil oppfylle det naturlige menneskets lengsel og være det som menneskeheten spør etter. Han, står det, er den som står imot og som opphøyer seg over alt som blir kalt Gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og utgir seg selv for å være Gud. Du skal akte på det som står her, og så skal du se på den tid du lever i. Han er bare et menneske, men han vil opphøye seg selv og sette all guddommelig autoritet til side i det han gjør krav på selv å bli aktet og fulgt som Gud. Hvordan er det den frafallende kristenheten framstår i dag? Jo, den setter Guds ord til side med et voldsomt hovmot. Gud er avsatt, hans autoritet i skriften er avsatt. Og så har man innsatt seg selv som guddommelig autoritet og krever lydighet. Det er ikke tvil om at slik er det veien skal banes for denne personen som her kalles syndens menneske. Hvis du går innenfor kirker, organisasjoner, om det er Norge eller Sverige, så settes Guds ord til side for vedtak i egne organer. Og så sier man det at det kirken lærer. Og kirken har bestemt at homofile skal aksepteres. At abort skal godtas. At likestilling mellom kjønnene, det er rett. Og når man sier kirken lærer, så taler man ikke om skriften. Man taler ikke om Guds ord og hva det sier. Men man taler i sitt eget navn og gjør krav på å tale på Guds vegne. Og det skjer mer og mer. Og de teologiske institusjonene har byttet bort Guds åpenbaring i skriften med fornuftens lys. Og teologien gjør seg til dommer over Guds ord, til Herre. I stedet for å la seg prøve på Guds ord, så er det Guds ord som skal stå prøve for oss. Og så skal vi velge hva som er guddommelig autoritet, og hva som ikke er det. Og i de karismatiske sammenhenger så settes Guds ord til side for salvede profeter og lærere. Og selv om deres lære er stikk i strid med Guds ord, så er det ingen som får kritisere dem, for da står de Gud imot, får man høre. Vi lever i en tid, altså hvor mennesket setter seg i Guds sted. Hvor kirken setter seg i Guds sted. Hvor kristenheten setter seg i Guds sted. Og nå vet dere hva det er, sier apostelen, det som holder igjen, slik at han først skal bli åpenbart når tiden for dette er inne. For lovløshetens hemmelighet er alt virksom. Bare den som nå holder igjen, må bli tatt bort. Hvem denne er som holder igjen, eller hva dette er, det ønsker jeg ikke å spekulere så mye på. Jeg vil bare gi én antydning. For en del år tilbake så opplevde jeg i mine omgivelser en del såkalte vekkelser som gikk. Det var til dels litt karismatiske, til dels svermeriske av annen art. Og så undret jeg meg litt over hvorfor får ikke denne forkynnelsen innpass i min hjembygd? For det var den ene bygden og området og forsamling rundt omkring som ble berørt, men ikke forsamlingen i min hjembygd. Og så tenkte jeg over det. Hvorfor det? Og så ble svaret mitt det. Det er enda så mye gudskunnskap. Det er enda så mye kjennskap til Guds ord. Og tross det åndelige livet ikke var så veldig sterkt, så lot man seg ikke forføre fordi Guds ords autoritet enda hadde så sterkt tak på kristenfolket i min hjemforsamling. Så tenkte jeg noen år etterpå, mon hvis det kom en slik forfølelse nå, at det ville stå like fast. Jeg tviler på det. Så jeg tenker at altså her, det er noe med Guds ords autoritet, det er noe med gudskunnskapet i folket, det er noe, det må være noe slikt som holder igjen. Men når det er borte, det står her om kjærlighet til sannheten, når den er borte, da får den onde fritt spillerom. Da er det ingenting som kan hindre hans virksomhet. Jeg sier ikke at det er det, men at det er noe i den retning, tenker jeg kanskje det er. Selv om antikristen lovløse ennå ikke er åpenbart, men holdt tilbake, så er lovløshetens hemmelighet allerede virksom. Det var det allerede på apostlens tid, og vi kan tenke det enda mer i dag. Den åndsinnflytelse som den lovløse representerer, og som skal bane vei for ham, den er allerede virksom. Den gjør seg gjeldende iblant oss. Uttrykket lovløshetens hemmelighet, eller lovløshetens mysterium, den uttrykker at lovløsheten er ikke noe vi sånn uten videre kan forstå. Og vi må ikke tenke det, at antikrists ånd skal innebære anarki. Det tror jeg ikke. Det skal ikke innebære en oppløsning av all samfunnsorden. Jeg tror tvert imot, ifølge skriften, at det skal bli en åndelig ensretning og et åndelig maktregime som skal gjøre det meget trangt. Og vi vet også det av erfaring, at der hvor hjertene ikke lenger ved troen og kjærligheten til Gud er bundet av Guds ord, der er det ikke tall på de lover og forordninger som må til for å holde menneskene i tømme. Jeg husker jeg har fortalt om Lestadius, når hans vekkelse brøt fram i Carisoando, områdene der, hvordan det ble ikke lenger behov for politi. Og man kunne gå fra huset sitt med en blomsterkvass i dørklinka eller i nøkkelhullet og fortelle at nå er det ingen hjemme. For det var ingen som stjal. Sånn er det der Guds ord får innpass. Der trenger du ikke så mange lover. Men der Guds ord ikke lenger binder hjertene med kjærlighetens bånd, der trenger vi så mange lover og så mange regler og så mange forordninger. Og likevel så kan vi karakterisere en slik tid som lovløshet. Det er en lagløshet i hjertene. Og så prøver man å kompensere med et utall lover eller lager i samfunnet. Og samtidig så vil nettopp disse lover og forordninger som kommer, de vil nettopp innebære et frafall fra Gud og hans ord og bud. Synd og opprør mot Gud, det skal ikke lenger være noe som er galt, Men det skal være det normale. Det skal være det som anses for å være rett. Menneskene skal sette sin ære i sin skam. Og den som går imot dette, han skal få oppleve dette maktregimet. Vi ser det i dag. Hvis du taler imot homofili, hvis du taler imot abort, hvis du taler imot likestilling mellom kjønnene, da skal du møte lover og forordninger, ikke bare i samfunnet, men også i kirke og organisasjonsliv. Det er den form for lovløshet jeg tror vi skal få oppleve. I stedet for lydighet mot Guds ord, så kreves det lydighet mot de ulike menneskelige ordninger, de ulike menneskelige innretninger, organisasjoner. Staten krever lydighet mot sine lover. Om du samvittighet ikke kan medvirke til abort, vi har akkurat hatt det oppe i Norge nå, leger som ikke vil medvirke, de skal få yrkesforbud. Om du av samvittighet ikke kan godta homofili, det vet dere i Sverige, så har det vært rettssak mot forkynnere som har talt imot det. Om du samvittighet ikke kan fremme likestilling på din arbeidsplass eller i en skole, så kan du møte yrkesforbud og straffeforfølgelse. Staten krever lydighet, den har satt seg i Guds sted. Men du møter akkurat det samme i kirken. Godtar du ikke kvinnelige prester? Godtar du ikke homofili? Godtar du ikke det? Så møter du et yrkesforbud. Og du vil møte det etter hvert også i de kristne organisasjoner. Slik er det lovløsheten ytrer seg. Det er den onde. Vi kan lese om i Åpenbaringsboken. Han krever det. Å få sette sitt stempel på deg. Jeg nevnte her tidligere en dag. I din panne, i din tanke, i din holdning og i din hånd, i din gjerning. Han vil ha sitt merke, sitt stempel. Du som er skapt for å høre Gud til, og som skulle bære hans bilde og hans merke. Du som har fått den hellige ånd i ditt hjerte, for at han ville merke deg for det evige liv. Det tåler ikke den onde. Han skal ha sitt merke på deg og sitt preg. Når dette skjer, når denne lovløse gjennomfører disse ting, da skal den lovløse åpenbares. Men legg merke til han, han som har tilsynelatende som veldig makt, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde, og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet. Og glem aldri det. Glem aldri det, at denne onde, som i denne verden kan virke så veldig sterk, som vi møter gjennom statsmakt og kirkemakt, en frafallen kristenhet, med trusler og forfølgelse, men jeg tror det vil komme mer av. Husk på det, han kan bare slå legeme ihjel, og deretter kan han ikke gjøre mer. Du skal ikke frykte han, for en frykt han, som kan slå legeme ihjel og deretter kaste i helvete. Frykt ham. At ikke kommer på kant med ham. Han som har frelst deg og kjøpt deg, for at du skulle høre han til. Denne lovløse, han skal tilintetgjøres når Jesus åpenbares. Han har ingenting å gjøre mot han. Han har ingen makt imot ham. Og tenk om du kan høre han til. Han som er Herre over himmel og jord, han som skal åpenbares en dag til frelse for alle de som venter på ham. Ja, den herligheten, den er verd all din strid, all din kamp, all forsakelse, all hån, all spott. Glem ikke det. Her i tiden så skal det se slik ut mer og mer, som ennå nærmer seg, at den som hører Jesus til, han har valgt det korteste strået. Han har valgt nederlaget. Sånn så det ut da Jesus ble korsfestet. Det så ut som at de som hadde satt sitt håp til ham, De hadde aldeles forfeilet hele sitt liv. Og så gikk det 3 dager, og så ventet det om. Og sånn skal det også være i den siste tid. Det skal se ut til at denne verden, at det er antikrist, det er denne ondskapen, det er det seirende. Og de troende skal se ut som at de er det som lider nederlag. Men det er så kort en stund, og så åpenbares Jesus, og så kan det vise seg hvem som seiret. Glem ikke det. Antikrist og den onde utgjør aldri noen trussel for Gud. Aldri noen trussel for Jesus. Han er en slagen fiende, selv om han raser. Men denne lovløse, han kommer, står det videre, etter Satans virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under. Jesus sier også det, at falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under. Og det skal være et kjennetegn ved den religiøse forfølelsen i endetiden. Og de skal føre mange vill, sier Jesus. Det er en satanisk virksomhet som disse falske profeter skal utføre med bruk av løgnens makt. Det hele er et bedrag, men det skal se guddommelig ut. Det skal se så herlig ut. Det skal se så fredfullt ut, så kjærlighetsfullt ut. Men det er et bedrag. De vil utgi seg for å være fra Gud, men det er det ikke. Det vil være tale om virkelige tegn og under, akkurat slik som presteskap i Egypt. De kunne gjøre de samme under som Moses gjorde, men det var bedrag. Og mange skal la seg forføre, men ikke alle, og legg merke til hvem som blir forført, og hvem som ikke blir det. Det skjer med all urettferdighetens forfølelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten. Forfølelsen, den har ingen makt over dem som har tatt imot kjærlighet til sannheten. Der hvor evangeliet har fått slukket et menneskes tørst, der hvor det har funnet sin hvile, sin glede, sin frimodighet, sitt håp i evangeliet om Jesus, der kommer forfølelsen til et hjerte som er fylt. Der kommer det som bedrag, der avslører det sin falskhet, for den troende har jo funnet alt det han trenger. Han har funnet kjærlighet til sannheten, han har funnet frelsen i Jesus, det er hva jeg trenger. Det er det som, når jeg som Asaf sier, bare jeg har deg, så har jeg ikke lyst til noe på jorden. Det hjertet som har det slik, akkurat som den ektefelle som har funnet kjærligheten til sin ektefelle og funnet der, og da jeg funnet henne som min sjel attrår, da kan de komme så mange kvinner som komme vil. Nei, jeg har funnet henne. Og så spiller ingen rolle hvem som kommer. Her er det. Du må leve slik med Jesus, at du får slukket din tørst hos han. At ditt hjertes begjær, det har funnet sin hvile, det har funnet det det trenger, så du kan si med Asaf, bare jeg har deg, bare jeg har deg. Det er ellers slik at der hvor et menneske ikke har slukket sin tørst, der vil det stadig være på leting etter noe som kan tilfredsstille begjæret, og da er det åpen for forfølelsen. For da ser det andre så mye herligere ut, at det er akkurat det jeg skal ha, det er akkurat det jeg trenger, og så springer man hit og dit for å møte det. Merk deg det, villfarelse og frafall, det begynner alltid med ringeakt, for sannheten. Akkurat som utroskap i ekteskapet, det begynner alltid at man ikke lenger henger fast ved sin ektefelle. Det er der det begynner. At man ikke lenger har sin glede i sin ektefelle, ikke lenger finner sitt hjertes lengsel og trøst og glede der, da begynner man å se seg omkring. Det er der det begynner. Det begynner i ditt forhold til Jesus, frafallet. Og skal du vernes mot det, så må du leve Jesus nær, få ham mer i kjær, at han blir ditt hjertes brudgom, som du henger fast ved og ikke kan miste. At du kan synge av hjertet, nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Det er det eneste som bevarer. Villfarelse skyldes ikke mangel på kunnskap. Nei. Visst er det slik at den som ikke har kunnskap, han kan lettere fare vill. Mitt folk fare vill fordi de ikke har kunnskap. Men det er ikke kunnskapsmangelen i og for seg. Men det er hvordan man stiller seg til den kunnskap man har. Fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg deg, sier Herren gjennom profeten. Enhver villfarelse og enhver forfølelse, det begynner først at man ikke lenger akter Guds ord og frelsen i Jesus. Man ringakter det. Likegyldighet, ringakt av Guds ord. Man omgås det ikke, man leser det ikke. Man akter ikke på hva det sier og bryr seg ikke så mye om det. Da er det noe annet snart som får mennesket i tale. Det er noe annet snart som kaller og lokker på mennesket. Når det ikke tar imot kjærlighet til sannheten, da er det noe annet. Og da er det Gud. Det er det alvorlige. Da lar Gud det mennesket møte noe annet. Det stemmer jo ikke med vår tankegang. Gud vil jo bare at vi skal bli frelst. Han forfører vel ingen. Han sender vel ikke villfarelse. Jo, han gjør det. Hvis du ikke vil la deg frelse ved hans ord, hvis ikke du vil ta imot kjærlighet i Jesus og leve med han, så sender Gud noe annet i din vei, så blir det til forfølelse. Da sørger Gud for det. At du vil møte nettopp det som ditt hjerte vil henge fast ved. For mennesket, de har en hunger og tørst. Sånn er vi av natur. Og blir ikke denne hunger og tørst slukket gjennom Guds ord, gjennom frelsen i Jesus, ja, så sender Gud noe annet i din vei som vil være fristende, og så følger du det. Det kan være materialisme. Det kan være synd. Det kan være åndelige opplevelser og erfaringer. Det kan være tegn og under. Det kan være hva det være vil. Men det er noe annet som fanger ditt hjerte. Det er en bok på norsk av en norsk forfatter som heter Den fjerde nattevakt. Skrevet av... Johan Falkberge. Har Gunnar lest den, har du det? Det handler om en prest som kommer til Røros. Han er gift og har to barn. Ser ut som en fin prestefamilie hvor alt er bra. Men han henger ikke fast ved sin hustru. Han har ikke sitt hjerte der. Han har møtt en spåkone nede i Tyskland som har sagt at han skal møte en kvinne. Og han har sitt blikk flakkende. Ikke vendt mot sin hustru, men vendt utover. Boka gir aldri noe klart svar på om han var utro mot sin hustru. Men han var utro fra første stund. Lenge før han kom til Røros var han utro. For han hang ikke fast ved sin hustru. Men han var i blikket vendt alle andre steder. Og det har blitt for meg et bilde på den troende, eller den som bærer kristennavnet, som ikke har funnet sitt hjertes glede i Jesus. det vil ha sitt blikk. Det vil søke at det må være litt mer liv på møtene, det må skje noe, det må være noe. For det har ikke funnet sin hvile i evangeliet. Det har ikke funnet nok i Guds ord, så må det være musikk av en spesiell art, så må det være noen under og tegn, så må det være det ene eller andre, litt røkelse, litt. For det har ikke funnet sin hvile i evangeliet, sin glede i Jesus. Og så søker det noe annet som skal gi den tilfredsstillelse, og som skal være det som man nå ikke har. Og så ligger løsningen der, om det bare kunne vende seg til sin sjels brudgom. Han har alt, men det forakter en. Det ringakter en. Jeg tror det er noe annet jeg trenger, noe annet jeg må ha. Og da er forfølelsen like rundt hjørnet. Da ligger den der på lur ved døra. Og snart er den innenfor. Så er ikke kristenfolket vårt i Norge og Sverige, det er ikke forført på grunn av den liberale teologi. Det er ikke forført på grunn av karismatikk. Det er ikke forført på grunn av moralsk forfall i verden. Det er ikke forført på grunn av noe av det. Men det sender Gud i kristenhetens vei som villfarelse til et folk, til et kristenfolk, som ikke har tatt imot kjærlighet til sannheten, for at det skal tro løgnen. Tenk det. Det er Guds dom over et folk som ikke tok imot kjærlighet til sannheten. Det er Gud som sender det. Det er det vi opplever. Evangeliet om frelsen i Jesus, det har mistet sitt tak. Det er ikke lenger det vi søker, og så sender Gud oss noe annet. Det er som Israelsfolk under ørkenvandringen, og som begynner å klage, og vi er så lei den usle maten. Det var alt de trengte. Det var alt de trengte på vandringen helt fram. De var så inderlig lei den, og så vil de ha kjøtt å spise. Og Gud sender dem det til deres undergang, det gjør han. Men så slutter apostelen her, vi skal ikke ta med så mye mer nå, men for dere brødre, som er elsket av Herren, for dere skylder vi alltid å takke Gud, fordi han fra begynnelsen har utvalgt dere til frelse, ved åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten. Det var jo det store gledesemnet for denne menigheten, at det hadde en sånn kjærlighet til sannheten, at det ordet hadde fått sånn inngang i deres hjerter, og så kan han glede seg over dem, at de henger fast ved det, deres virksomme tro på sannheten. Legg merke til det. Det er derfor han er viss på at de er utvalgt, nettopp fordi de henger fast ved evangeliet og har sin glede i frelsen i Jesus. Til dette kalte han dere ved vårt evangelium, for at dere skal vinne vår Herre Jesu Kristi herlighet. Stå derfor støtt, brødre, og hold fast på den lære dere er blitt opplært i, enten ved tale eller ved brev fra oss. Du skal legge merke til en ting i Guds ord. Det er én flokk som har løftene. Én flokk. Vet du hva den får høre? Bli i det dere har lært. Ta vare på det du har mottatt. Kom i hu hvordan du har hørt. Hold fast på det du har. Den sier aldri, Gud sier aldri til sin troende flokk, nå må dere se å komme videre. Nå må dere oppleve noe mer. Nei, bli i det du har. Akkurat slik som du kan si til en ektefelle, si det. Hold fast på henne du har. Vær trofast mot henne. Bli hos henne. Ta vare på henne. Du som hører Jesus til, du har alt det du trenger for himmel og jord i ham. Bli hos ham. La ingenting få vende deg bort ifra ham. Søk å komme han mer nær. Søk å få se mer inn i hva du eier i ham, hvor rik du er i ham. I han har du syndenes forlatelse. I han har du evig liv. barnekår hos Gud, arverett til himmelen. Hva trenger du mer? Og la ingenting forskille deg fra ham. Det er bare bedrag. Det er bare bedrag. Men hold fast på ham og bli i ham. Og vi har en forferdelig tilbøyelighet, du og jeg, til å vende oss hit og dit. Ustadige, troløse. Det er så lett det at hjertet vårt mister sin glede i evangeliet, og så vender vi oss til noe annet. Og så trenger vi å formane hverandre og minne hverandre på hva vi har, og at det er verd all vår strid. Det er ikke noe nytt vi trenger, men vi trenger å bli fornyet i det vi allerede har mottatt og hørt. Bli grunnfestet i det, og rotfestet. Vi skal slutte med å lese fra Kolosserbrevet, kapittel 2. Vi kan lese fra vers 1. Det var den store nød for apostelen å bevare de troende i det de hadde hørt. Det kom så mange med noe annet, et annet evangelium, noe mer, syner, åpenbaringer. Og så skriver han til dem, for jeg vil at dere skal vite hvor stor strid jeg har for dere, og for dem i Laodikea og alle de andre som ikke selv har sett mitt ansikt, at deres hjerter må bli trøstet, så de kan knyttes sammen i kjærlighet, og nå fram til hele rikdommen av den fullvise innsikt til kunnskap om Guds hemmelighet. Her bruker apostelen ganske bevisst en del ord som de falske profeter, de falske forkynnere brukte. De talte om at det var en veldig hemmelighet, en veldig innsikt og en rikdom, underforstått som ikke apostlene hadde fortalt dem alt om. Det var mer å få. Det var mer å oppleve. Det var større ting, sier apostelen, og jeg ville så gjerne skulle få del i hele rikdommen, av denne gnosis, denne innsikt. Og så kommer det, hva er nå dette? Som er Kristus. Som er Kristus. I ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. Jeg vil tro at de første som fikk høre det, de tenkte, de hadde ventet kanskje noe annet og noe mer. Og så er det alltid Jesus, alt sammen. Alle kunnskapens og visdommens skatter, de er skjult. De finnes i ham. Dette sier jeg for at ingen skal bedra dere med lokkende tale. For selv om jeg er borte fra dere i legeme, er jeg likevel hos dere i ånden. Med glede ser jeg deres gode orden og deres faste grunn i troen på Kristus. Liksom dere altså tok imot Kristus Jesus som Herre. Ja, dere begynte godt, men nå må dere komme videre til mer, for Gud har mer å gi, sier han det. Nei, sånn dere tok imot han, så vandrer i ham. Hvordan tok du imot Jesus? Jeg vet hvordan jeg tok imot han. Jeg kom til han med mine synder. Og så fikk jeg motta syndenes forlatelse og rettferdighet i Jesus. Sånn skal jeg få vandre i han hver dag, komme til han med mine synder, og igjen få fryde meg i hans rettferdighet, i hans velbehag hos Gud, i hans arverett og barnekår, at det er mitt, at jeg får lov til å skjule meg i ham og finnes i ham, vandre i ham, rotfestet og oppbygget i ham. Og jeg kan trenge dypere ned. Jeg kan få trenge dypere ned i hva jeg eier i ham, få se mer inn i det, få glede meg mer i det, bli grunnfestet og befestet i det, det kan jeg. Jeg skal ikke videre, men jeg skal dypere ned i det jeg allerede har mottatt, det jeg allerede har satt inn i. Grunnfestet i troen, slik dere har lært, rike på takk. Begynn å takke for hva du har, hva du eier i Jesus. Takk for det, til du gledes og ditt hjerte varmes ved tanken på hva du eier og har. Sett ditt øye på det og fest ditt blikk på det. Akkurat slik skal du gjøre i ditt ekteskap for å være tro imot en ektefelle. Du skal se på henne, takke for henne, takke henne for hva hun er. Så skal du merke at det inntar ditt hjerte, at du begynner å glede deg over det. Glede deg over din sjels brudgom, sånn også med Jesus. Takk han, syng om han, samtale med andre om ham, vitne om ham, hva du eier i ham. Så du skal si at hjertet ditt, det vil henge fast ved ham. Eller så er det en annen der snart, med falsk bedrag, og så vil du inntas av det. Fordi det ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så du kunne bli frelst. Ja, kjære Jesus, vi takker deg. At den som har deg, han har alt. For himmel og jord, alt han, hva han trenger. Så rik er du, og du er rik nok for alle som kaller på deg. Og bevar oss, Jesus, i ditt navn. Amen.